xid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo talaada ah 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida magaalooyinka geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa oo sheegay inaanay ansax ahayn guddoonkii ay maanta doorteen golaha deegaanka ee boosaaso, degmooyin kalena sheegay in dib loogu noqon doono doorashadii ka dhacday.
qola deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada boosaaso ma jiro, guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timay, nin baa dhaartii diiday. taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanada Jubbaland.
sidii dad badan ba ogyihiin, duqayn culus baa ka dhacday boor meelood ah magaalada Buwaale, caasimada gobolka Jubbaland dhexe. guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo dhoorma iyo meel garaash ah oo shalay nimanka dhagaqabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada, ayoo dhowr tagni ka wataan oo yaraan soo dameeyo. meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday, marka khasaaro weyn baa gaaray. meesha khasaaro weyn baa ka dhacay oo ayaga ku kooban inta badan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. koox maxaabiista oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka suuriya ayaa ku eedeeyey maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxaabiis xanuunsan. maxaabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yidhaahdo Tashriin ee magaalada Dimashiq, halkaas oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah, islamarkaana aan la daweyn ka hor inta aysan dhiman. warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo gaartay oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la la-yahay ee Siriya ayaa soo bandhigtay markhaatiyo ay sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan oo ka soo yaray dowladda Suuriya oo inta badan 10 sano dagaal kula jirta kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Mali, sida ay sheegeen ciidamada militariga Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weeraro badan oo dalkaasi ka socda. in ka badan 100 xagjiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika oo la geeyey aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan u soo saaray gelinkii dambe ee isniintii hadalkaasi ku sheegay. waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta Niger muddo 7 gudihiisa, inta lagu guda jiro bisha kadib markii militariga dalka Niger ay la wareegeen awoodda dalkaasi. rabshadaha lala xiriiriyey xagjiriinta ayaa kor u kacay in ka badan 400% sida laga soo xigtay goobta isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada. weerarada jihaadiyiinta ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ayaa 4 jibaarmay bishii Agoost marka lala barbardhigo bishii ka horreysay, iyo sidoo kale weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee gobolka la yidhaahdo Tilaberi oo lagu dilay ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan dalka Niger. booliska ayaa sheegay in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horreysay ay ka dhacday moolka leeyahay Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee sida aadka looga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo sidoo kale baabuurta raaxada. Waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo hotel leeyahay Siam Kambinski ee shanta xidigle. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin inay xusaan sanad guuradii ka soo wareegtay weerar qori iyo mindi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay ku dhinteen 63 qof oo intooda badan ahaa caruur aan wali qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar 6-deedii sanadkii 2002. Bayaan ka soo baxay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Sufyaan Sheekh Axmed oo loo yaqaan Taakeeye oo ay sheegtay in ay waayihii dambe u faafinayay afkaaro xagjirnimo ah oo lid ku ah nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya, sidoo kalena taageerayay sida hadalka loo dhigay khawaarijta. Sufyaan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee hay'adda NISA waxay ka soo dejisay magaalada Muqdisho, waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo horeysiyo la xiriira cilaaqaadka kala dhexeeya kooxaha argagixisada ah, shabakadaha kale ee ku xiran, iyo sidoo kale shakhsiyaadka la wadaaga fikirkan halista ku ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA. NISA ayaa intaasi ku dartay NISA waxa ka go'an in ay gudaha iyo dibaddaba ku beegsato cid walba oo gacan saar muuqda iyo mid qarsoon bala leh argagixisada, kuna garabsiinaya dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa ay NISA sheegtay in la soo xiray Sakariye Kamaal Abasheekh oo lagu eedeeyay inuu hub kana soo tahriibin jiray dalka Kenya, kaasoo lagu waayay dalka Kenya maalmo ka hor inta aysan Soomaaliya xaqiijinin in gacanta lagu soo dhigay. Fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa wareysi u siiyay VOA-da waxa uu ku sheegay in uu boosaaso gole degan uusan ka dhismin guddoonna aan laga dooranin laba doorasho oo ka dhacday maanta, midna uusan waafaqsanayn sharcigii loo dejiyey. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii weydiisay halka ay marayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Meel aad u fiican buu marayaa, 30 degmo ayay ahaayeen iyo 3 degmo oo horey hordhac loo sameeyey. 30 degmo 8 baa noo dhiman dhismahoodii, 7-8 baa noo dhiman, intii kale waa soo dhismay. Gobolka Bari iyo Karkaar baan ku jiraa hadda, marka gabagabay maraysaa si fiicanna waa ku socotaa oo ku dhammaatay hawsha.
Magaalada Boosaaso oo ka mid a magaalooyinka Puntland ee waaweyn, maantay waxaa lagu kala qabtay laba doorasho golihii deegaanka ku kala qaybsameen. Duq waxaa doortay 7-17, duqna waxaa doortay 16. Wasaaraddu arrinkaas sa u aragtaa?
Marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gole deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro. Guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro. Sida aad sheegtay, maanta waxaa looga dhawaaqay laba guddoomiye ku xigeen, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timay, nin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday. Golaha deegaanka ma dhismin markaan leeyahayna waxa weeye, annaga hadda waradaan soo saaray bisha kowdeedii aan kaga hadlayno arrimaha aan ku cadaynayno sida golaha deegaanka loo dhisayo. Waxaana waa in goluhu dhismo oo si rasmi ah u dhismo oo dhaarto, waxaana waa inuu doorasho aado. Goluhu waxaa soo saaray marka habraac ah deegaamada 33 xildhibaan 6 oo Boosaaso ay ka mid tahay, si goluhu u dhismo si rasmi ah oo u dhaarto waa in 22 xubnood oo ah 3 meelood oo 2 meelood ay goobta joogtaa oo dhaarataa. Taa dhinaceeda ma aysan dhicin, waxaa yimid 17 xildhibaan 16 ka mid ah ayaa dhaartay.
kowdi bisha ayaad qoraal soo saartay. Maxaa sababay in qoraalka aad soo saado kowdi bisha ee ku wajahan in laba meelood ay xubnaha fadhiyaan golaha deegaanka?
Saddex meelood laba meelood golaha wuxuu ku dhismi karaa saddex meelood laba meelood inay timaado oo dhaarato, saasuu rasmi ku noqonayaa gola deegaan oo rasmi u noqonayaa. Marka kabacdina wuxuu aadayaa tallaabada xigta waa inuu wax doorto. Anu waxaan soo dhisay Boosaas, waxaan soo dhisay Gaalkacyo, waxaan soo dhisay Galbegob, waxaan soo dhisay Dahar. Magaalooyinkaan soo dhisay oo dhan oo waaweyna kolli hal xilli baan kama maqnayn golayaashii deegaanka meesha lagu dhisayey. Marka golihii inuu dhismo waxaanaanu ka digaynayna waxa weeye in muran dhaco, in isqalqabsi dhaco, in ay dood gasho, xalaal barqa la gashaa. Dadka reer Puntland waa codeeyeen, doorashay galeen, waxaana rabaa inay si xalaal waxooda ku kala baxaan. Sida wax lagu dooranayaa sharciga ku taala qodobka 29 bay ku taalaa farqadihiisa, cid baa ku guuleysan karta xisbiya heshiin kara doorasho toosa la caadiya. Intaasoo dhan waa furan tahay, waana wax sharci ah. Laakiin waxaa ka horeeya in goluhu dhismo. Waxaa dhacay maanta waxa weeye koorumkii aan buuxin oo aan golihii dhismin ayaa marka la daariyey xubnaha 17 ay isu yimaadeen oo ay sidaa ku magacaabeen oo ku dhaariyeen guddoomiye guddoomiye ku-xigeen, inkastoo xubin ka mid ahay qandhaaran. Dhinaca kalena 16 ay istaageen. Waa aragtay wixii ka dhacay waaciya 13 baan haystay, 14 baan haystay, waxa ka dhacay muranka waa aragtay. Arrintaas aan u qeexnay in golaha la dhiso marka kabacdina doorasho la aado.
Dhibaanka aan dhaaran 17-aad miyuu kula soo xiriiray? Maxaa lagu caddaynayaa inuusan dhaaran?
Walaahi fiidoogaan daawaday aniga waaba obvious moogtahay. Gacanta saar baa lalahayaa, halkaasuu taagan yahay, dema u dhaaran. Laakiin isaga hadday wax gaaro ku xiran ma laha. 22 baaba laga rabayba, 22 baaba laga rabay meesha inay joogto. Ma dhicin taasi marka. Nuxurku marka waxa weeye meesha gola kama dhismin, guddoona kama soo bixin. Dadka reer Boosaasana waxaa ka fiican bay istaahilaan. Himiladooduna intaa ka badan bay ahayd. Hawl fiican baanuna qabanay oo dimuqraadiyadda ah oo weli socota. iyadana waa saxayna, waa hingo yara wey, hingadana waa saxayna.
Inta badan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee laga soo doortay 30 degmo ee ka mida Puntland waxay ka cabanayaan inaan waxba la weydiin, xisbiya ay qol galaan, guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa warqad lagu soo qoro, kadib iyaga la dhaho xasaanada qaata, sidaana uu guddoomiye ku dooran yahay. Marka maxaa bedelay sidii hanaankii 3 degmo ka horeeyay loo doortay?
Ciladaas cilad soo baxday weeye, cilad ay keeneen xisbiyada siyaasadda weeye. Xilligii intaan doorashadaba aan la gelin bay warqad 13 godob ay soo saari jireen bay ka mid ahayd. Dabcan waayo aragnimadii ay iyo degmooyinka ka horeeyay bay ahayd, xisbigu awood ha yeeshay ahayd, iyaga awooddaasaa ula soo wareegay. Marka qodobka ah in haddii cid guuleysan weydo gorgortan xisbiyadu galaan, dee horta xeerka doorashadu ka mid yahay, waana sharci. Laakiin wuxuu noqday xeer qodobkaasi uga dhigtay xisbiyadii. Danahooday ka arkeen waa kuyo toosadeen. Qodobkii doorashada ahaa wax u gudbay ma jiraan. Halkaasaana ciladdu ka timi. Cilada ka timina waxa weeye dadkii xildhibaanada ahaa oo lasoo doortay codkoodii iyo rabitaankoodii baa meesha ka baxay. Dadkii deegaanka oo soo doortayna filitaankoodii baa meesha ka baxay. Arrintaasi waa caqabad tini. Waxaa kaloo dhacay inaan dadka loo aysan xisbiyadu aysan deegaamadii tegin oo xubnahooda ka dhaadhicin oo caqabadahaas waa yimaadeen, waana la macaamilaynay. Laakiin waxaan rabnaa qodobkaasi hadda sharci uu ka mid yahay, isagoo sharciga ka mid ah, baan rabnaa inaanu si buuxda oo dhammaystiran sharciga kale ugu dhino.
Xildhibaanada qaybtood waxa ay v o a la wadaageen in lagu cabsi geliyo haddii ay xisbiga ka hor yimaadaan go-aankiisa amay qof kale u codeeyeen qofka ay soo xuleen maaha, in xubinimada lagala noqonayo. Arrinkaa wasaaraddu maxay ka ogtahay?
Sharci maaha taasi. Xildhibaanku siduu ku waayo xasaanadiisa ku waayaa waa sharciga way ku taallaa, loo nambar sanadkee ku taallaa, kama mid aha qodobkaasi. Waxaa ku yaala qodobka ugu dhowey waa hadduu xildhibaanku ka baxo xisbiga isagu, hadduu ka baxo oo dhinaan isubare xisbiga ka mid maha u yiraahdo. Laakiin xildhibaan la soo doortay weeye cid ku khasbiga sameysa u codeynayaana ma jirto. Cid ka qaadi karta xubinimadiisa go-aankiisa iyo rabitaankiisa awgeedeena ma jirto. Waa golayaal la soo doortay weeye taasi. Marka taasi sharciga waa baalmasan tahay.
Magaalada Waaciye iyada sidoo kale doorashadii ka dhacday laba duq ayaa xildhibaanadu kala doorteen, iyada wasaaraddu soo aragtaa?
waayo waxaan ku dhaqaynaa xeerkii aan soo saaray aan soo saaray oo ahayd 18 xildhibaan inay yimaan ama ku dhaqaynaa
marka mid baa loogu celinayaa doorashada
dabcan ma buuxinaysaan 13 baanhaysa 14 baanhaysa baa kasoo baxday meeshaas way muuqataa iyadana inaan gola deegaan oo la isku raacsan yahay oo shaqayn kara oo ka tirsanaya dadka himilisi rigtaankii siinaysan meesha ka jirta
marka qoraalkii aan soo saaray kowda bisha ayay ku dhaqmi doonaan degmooyinka harsan
sidaas baan dabaqayna waana sidaan ku shaqaynayna degmooyinka aan ku soo dhisnay waaweyn boosaasaan ku dhisnay waxaan ku dhisnay badan baan ku dhisnay dahar baan ku dhisnay degdego baan ku dhisnay degmooyinka kale aan ku dhisnay boosaasaan kama duwanaanayso kamana hooseynaysay standardkaas
ugu dambeynta wasiir labada doorasho mid ayaa waxay ka dhacday xarunta gobolka bari hoolkeeda waxaa jooga guddoomiyihii waxaa jooga wasiir dowlihii arrintan wasaaradda usoo xilsaartay waxaa jooga agaasimayaal iyo wasiiro kale waxa ay dhaariyeen duqa iyo ku-xigeenkiisa waxay sheegeen doorashadu inay ansax tahay oo 17 ay codeeyeen miyaysan u muuqan marka in dowladda ruuxeedu ay ku kala aragti duwan tahay doorashadaas
way u muuqataa waana layaa malixda doorashaan ku jiraa iyo dimuqraadiyad baan ku jiraa way u muuqataa wasiirkayga wasiiradii dowladahaydii baaba fooray uu ka badan waayey arrintaas inuu saa maanta yeelo habraacana wuu haystay laakiin runtu waxay tahay oo kusoo ururaysaa habraacay waa la dhinac maray laba dhinac oo isleeg baana laba gole ku kala dhawaaqay laba guddoon ku kala dhawaaqay taasina boosaaso ma kala tumana shaqayn ka dhow
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland cabdi faarax juxa waxa uu waramaya wariyaha v o da faadumo yaasiin jaamac degmada buu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe oo ay maamulaan kooxda al-shabaab waxaa xalay fiidkii ka dhacay duqeyn xagga cirka ah ilaa 3 goobood ayaa la duqeeyey oo gudaha magaaladaasi ah gaar ahaana xarumaha kooxda ay ka degan yihiin degmada buu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe haddaba si aanu wax uga ogaano xoga dheeraadana uga helno duqeyntaasi ayaa wariyaha v o a da aadan maxamed salaad waxau arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe ugu magacaaban jubbaland ee gobolkaasi haajir bile sugaal
waa mahadsantahay aadanow xalay toolade si dad badan ba ogyihiin duqayn culus baa ka dhacday boor meelooda magaalada buale caasimada gobolka jubbada dhexe marka saasay wax u dhaceen
maxaa ka dhashay oo khasaare ah duqayntaasi
aadanow goobo badan baa la duqeeyey oo 4 meelood qiyaastii xeeradii hore walvision guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow u dhoor meel garaash ah oo shalay nimanka dee dhagar qabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada ayagoo dhoor technika wataan oo yaraan sodomeeyo meeshay shir ku lahayeen waa lala socday marka khasaare weyn baa gaaray meesha khasaare weyn baa ka dhacay oo ayaga ku kooban inta badan
waa tahay maadaama aad sheegtay in xaafad ka mid a xaafadaha la duqeeyey oo guri qof rayda uu deganaa ama uu lahaa la duqeeyey miyaanay dad shacab wax ku noqon duqeyntaasi
maya nin ugaas oo hadda aan ku sugnayn halkaas gurikiisu ahaa dee ayagu inay ku jireen ma aqaana laakiin dad rayda ma joogin saan xogta ku helayo marka meelaha la beensaday ayagun baa deganaa
dhinaca geerishka laftirkiisu maxaa khasaaroo ka dhashay
garaska wixii yaala way baabeen inta badanna ayagay ahaayeen marka khasaare culus baa ku gaaray halkaas
ma waxaa jiray gaadiid al-shabaab ay lahaayeen oo geerish ka yaalay
ha ha sida la xaqiijinaya sidaa weye
gartay waa sidee xaaladda buu-aale markaa
xaaladda buu-aale dee way iska kacsan tahay walow ayagu dhibka ku kooban yahay dadka shacabkuna unjugta ayo argagaxa maahaan wax weyn oo dhiba ma jiraan marka dhibka iyaga un baa qabaa insha allah wayna qabi doonaa nin badan
waxaad sheegtay in halkaas ay kulamo ku lahaayeen rag ka tirsan al-shabaab maxaad xog ah oo aa ka heshay khasaaraha ka soo gaaray weerarkaas
walaal arrintaa markay dhacday dee waad og tahay dad shacaba meesha ma tegi karo iyaga unbaa meeshay wax ka dhacaan intay isku gadaamaan unbay waxooda jabkooda qarsadaan hadda xaqiijin aan kuu sameeya kuu sheegi kara ma jira laakiin wixii loogu talagala wuu gaaray
gartay
marka laakiin dee waxa cidna ma oran karto
marka dadka rayidka ilaa haddaba waxaad leedahay wax khasaare ma jiro
maya wax khasaaro ilaa haddana loo soo sheego ma jiro wax weyn oon ogdahay ma jiro
gartay dhinacii shabaab iyagu maxaa khasaare soo gaaray
ayagu dee khasaarihii loogu talagalay baa soo gaaray waxa weye beegsiga sidii loogu talagalay buu dhacay iyagu maar ku wax yeelooy waana lala socday xaaladooda in badan
duqeymaha dhacay yaa ka dambeeyey oo fuliyey diyaaradaha fuliyey wadamada laga lahaa
waa
wadamada Soomaaliya la saaxiibka marabina hebli hebli yaraadon kala qaad qaado gartay
gudoomiyihii marka mar dhow insha Allah ayaga anagu waan isku arki doonaa halka ayada waan tagayna ila idimkiis
and inkastoo aan ognahay in xarunta gobolka Jubada dhexe ama gobolka Jubada dhexe guud ahaan baa al shabaab maamulaan and ma waxa jira awood dheeraad oo aad u haysaan in aad deegaanka isku qabataan maadaama cududdu ugu weyn al shabaab ee gobolkaasi taalo
waan u diyaarsanahay wax walba oo yaala meesha waan kala wareegayna insha Allah ta'ala arintan mar dhow dadku way wax lagu farxiyay ka arki doonaan haddii ila yira
gartay
marka waa tagayna meesha ilaahay qoomkiisa
baad mooda in dhowr jeer hore sidana kala aad u sheegteen in Jubada dhexe aad tagaysaan hadalkaaga hadda muxuu kaga duwanyahay kii hore
way dhici jirtay laakiin hadda markay ugu rajo fiican tahay weeye waxa weeyaan marka ugu rajo fiican tahay weeye waa u diyaarsanahay arinta ayada dee dadkuna waa og yihiin marka insha Allah waa markay ugu rajo fiicneed waana tagayna insha Allah safarkan
maxaa dhibaato oo ka jira hadda deegaanada Jubada dhexe inta aad ka warhayso
deegaanka Soomaalida ay ku hayaan baa ka jira waad ogtahay Soomaalida dhibkay nimanka ku hayaan inay waxooda la leeyihiin inay iska dilayaan qofkay doonaan inay afduuqanayaan caruurahooda inay ka xaysanayaan oo maanta dagaalada ku leeynayaan ujooda la'aanta haddii la'aanta marka dhib ugu yara dadka isaga ciqaab wixii ku filan way qabaan
gartay
marka insha Allah ciqaabtaas waa un tacamu adduunka ka mid a weeye way ka bixi doonaan ilaahay idinkiis ma dhowaan
ma jiraan dhibaatooyin bani aadanimo oo Jubada dhexe ka jira
aad bay uga jirtaa cid wax ka qaban kartaan jirigmada nimankaa joogaan laakiin dhibaatooyinta haato waxaan kaloo kaga faa'iideysanayaa wareysigan daadad baa soo foola sida la sheegayo iyo duufaano iyo ililino wax lagu mataalay waxaan rabay inaan xudar ku gaarsiiyo dadka Jubada dhexe inay meelaha tooga iyo meelaha biyo mareenka iyo ay ka fogaadaan taxadar qabaan oo arrintan ay aad ula socdaan
gartay
iyo dhammaan Jubbaland oo awlaas loo diyaar garoobay insha Allahu ta'ala shar waxa way khayr wax kama dhibay shar u toogay baa la yiray arrintaas ay jirto sida la sheegayo arrintan dee al diyaar garowgeedaan rabnaa inaan dadka codeer ku gaarsiino
Haajir Bile Sugaal gudoomiyaha gobolka Jubada dhexe ugu magacaaban maamulka Jubbaland waxa uu waramay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad degaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosa ay idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku gaamiyay in ciidamo loo diro dalka Haiti ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dowladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dambiilayaala. Kenya ayaa hore waxa ugu yaboohday in ay hoggaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo gaaraya kun askari. Haddaba talaabadan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdow Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha kuna sugan waqooyi bari Kenya.
Anagu ma aragna hadda waqtigan waxa loogu baahan yahay Kenya loogu baahan yahay ciidamada kolay haddii ay ayaga baasmareen maxaa UN naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa qofki shacabka ee meeqa qof oo police ku soo hagaagi karta annaga ayaynu filan maanta marka la dhaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo marka ay UN ta ayaa saas u baasmareysa oo Kenya ay ciidamadeeda qaadato tan ilaa ay kun waxa uu maleynaa amniga looga dhacay meel
way sida la socoto Kenya waa wadan ka mid ah wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magacaweyn dhaqaalahan ugu dhaqaaleyn qaarada Afrika caalamka door weyn ku leh marka hadii ay go'aankan gaadhay dawladdu si ay u kordhiso sumcadeeda dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dambiyada iyo qararaasuhu halkay arintaasi mid la soo dhaweeyay miyaysan ahayn
wadanka wanaagsan ama qaybood waa qaybna waa domestic oo wadan dhexdiisa waa qaybna dibadda waa qaybta international ka Kenya waxay ka qabtaa good image laakiin hoos ahaan marka soo galno waa arrin fiican haddii la kari karo laakiin dhaqaalahayna maanta annaga markaan fiirisa Kenya marka fiirisa qofkii boqolkiiba konton miya dadka ku nool wax hal dollar ka yar wax ku nool boqolkiiba konton waay heshiis yadi kolley dowladdana kama marnaan doonta dhaqaale inay ku bixiso ciidamadaas marka saaka ciidamo loo baahan yahay ama sanadka ciidamo loo baahan yahay Kenya inay dhaqaale ay ku bixiso oo heejigeyso maahan maxaa waddanka geesihiisa darfiisa dhamaalaya iyagu ku jira qallaasay ka jirta meel waxaa ka jirta cattle rustling oo xoolaha laiska qaada meel waxaa ka jirta antiterror issues meel waxaa ka jirta organized groups gobol haddii ay wax ka dhacaan ayaa gobol kale booliis looga soo qaadaa marka annagii ayaa diiq la yihiin ciidamada laguma filna ciidamada Kenya ku nool haddii la dhahaa halkii askari oo booliis ee meeqa qof ayay kusoo hagaagaya annaga ayaynu yidhiinba marka waqtigaa lama malaynaa haddii aad dhahdo international image haa waa runta international imagega waa Kenya aad ay ugu fiican tahay inay dhisto ama diblomaasiga talla si fiican ay ugu fiican yihiin laakiin markii hoos ahaan domestiga aan u imaanna guud ahaan kan ugu imaan annagana ma anfacayso maanta
marka waxaad leedahay ciidankan Mandera iyo Waqooyi Bari ayaa looga baahan yahay
Waqooyi Bari ayaa u baahan Rift Valley ayaa u baahan xeebta ayaa u baahan Western ayaa u baahan qayb kasta oo Kenya qayb kasta oo Kenya maanta aad joogto waxaa ka jira qalalaas nooc kasta ha noqdo mid siyaasaha noqdo mid dhaqaalaha noqdo mid amniga ha noqdo marka maanta markii la joogo annaga ayaa u baahan inaan la kaalmeeyo inaan waddan kale maanta waqtigan kaalmeynin lama joogo
waa la socotaa ciidamada Kenya waxay qayb ka yihiin hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya gobollo fara badan bay joogaan oo ay dowladdana gacan siiyaan deegaano badan bay joogaan aan dhahe marka miyeysan kula ahayn doorkaas oo kale inay ka qaadan karaan waddankan Haiti oo ka mid ah wadamada ugu faqriisan dunida waxa halkayna argagixisa aysan ahayn laakiin ay yihiin dambiye abaabulan iyo dad hubaysan
waranta way ka qayb qaadanaysaa hadda Soomaali way ku jiraan waana gobollo badan ayay joogaan laakiin gobolladan ayay joogaan ayaa dib lagu qabaa gobolladan ayay joogaan ayaa dib lagu qabaa gaar ahaan qasaan gobolka naga jiiranka la leh maalin kasta waa laga cabaada maalin kasta dib ay geystaan umbaa imaadoon waxaas lama ahan anshaxa hore Kenya markii waddanka dhaxdiisa amni xumo markay ka jirta siyaasad hadda markaan kasoo gudubno 2022-kii doorashada markaan kasoo gudubno buuq badan oo qalalaasa oo siyaasaha ayaa dhacay marka dowladda sida ay ula dhaqanaysa sida maanta ay anaga noola dhaqanaysa inay sumac xumo ay noo keento ee waddan kale ay ula dhaqato mar walba
adoo arrimaha xuquuqda aadanaha ka shaqeysa ma kula tahay ciidamada booliska Kenya ee loo dirayo waddankaas dhinaca xuquuqda aadanaha marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqeyn lahayn
maanta qofka Kenya jooga ayaa wuxuu hawlahaan ku lahaa adduunka ama tii adduunka ha noqoto ama tii waddanka ee constitution of Kenya ha noqoto ayaa labadaba lagu dhaqanayn xadgudubkooda ayaa sayday inkastoo wali dad fiican oo ciidamada ka tirsan ayaa jiraan dad fiican oo si fiican professional u shaqeynaya way jiraan laakiin boqolkiiba 30 kama badno marka waxaan ugu digi lahaa UN iyo qaramada midoobay iyo Mareykanka in wadamadaas inay ka fiirsadaan la dhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama wadan kale ay geeyaan ay asturaan ay soo celiyaan nidaamka iyo kala dambeynta wadankaas inay soo celiyaan maxaa wadanka inay soo celiyaan kala dambeyntiis dhowr qof ayaa maalin kasta la qaadaa waa maqan yihiin enforce disappearance dhowr qof ayaa maalin kasta dhimid taanaga ayaa wax ka qaban laana wadaan celkeeda gacalka waxba kama qabtay tii Soomaali marka nidaamka booliska ay ku dhaqanayso nidaam anaga naanfacay maaha ku dad kale aan u diibayno oo anfacna maanta maaha
kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha isagoo ku sugan Waqooyi Bari Kenya oo warramayay Harun Macruuf
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliyeed ee caweyska dhaafkaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariirada dhaaf. Barnaamijka todobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeen tabadniyiin bulshada ku nool xariiraha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhaaf ee deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhegeysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaaf ee kasoo gasha muujada FM ka hal eber leh dhibaa todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa qaxootiga ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatar la sheegay inay ka dhalan karto roobka lagu hooday inay ka daan qayb ka mid ah geeska Afrika, iyadoo digniintaasi ku aadan roobkaasina laamaha saadaasha ay bulshada ugu digayeen maalmihii la soo dhaafay. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sarabka xooggan oo laga dareemayo qiimaha xoolaha nool ee suuqada xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kamamarna xubintii shaqsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay Xasan Aadan Yarow oo ah aabba qaxooti ah oo ku shaqaysan jiray gaar dameerka oo dhowaan laga gubay kareetadii ugu shaqaynayay qoyskiisa. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Inkastoo filashada iyo dhacdooyinka mustaqbalka la xiriira ay yihiin kuwa rabbaani ah, haddana waxaa soo ifbaxaya digniino ay jeedinayaan qolyaha saadaasha, taas oo ay ku tilmaameen in roobab wata daadad xooggan ay ka hori doonaan qayb ka mid ah wadamada geeska Afrika. Haddaba saraakiil kale matalay iyo hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa kulamo la qaatay hoggaamiyeyaasha xariiraha, iyadoo kulamadaasina looga hadlay sida looga gaashaaman karo khatarta ka dhalan karta roobkaas oo lagu wado inay horaanta bisha Oktoobar ka urtaan qayb ka mid ah dalalka geeska Afrika. Cabdullaahi Cali Aadan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha xariiraha ayaa barnaamijka caweys ugu waramay kulankaas saddex maray UNHCR iyo saraakiisha ka socotay dowladda iyo hoggaamiyeyaasha xariiraha qaxootiga waxyaabihii looga hadlay.
Kulankan waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada reer dhexley, dadkii matalayay, iyo hay-adda UNHCR iyo dowladda Kenya oo iyaduna ay matalayso waaxda qaxootiga DRS hadda loo yaqaano. Marka kulanka waxaa lagu lafaguray maadaama El Niño la rajaynayo adduunyada meel ka mid ah daadad farabadan ay ka dhaceen, in mataqaana dadka ay diyaar garoobaan oo dadka maskaxiyan ay u diyaar garoobaan, roobabna la rajaynayo uma higaan inay imaadaan.
Abdullahi UNHCR maxay ka sheegeen arrimaha saadaasha iyo roobka la rajaynayo inay ka urtaan gobolka?
UNHCR waxay sheegeen sida ay dowladda Kenya iyo wasaaradda qaybaha u xilsaaran saadaasha wada in roobab fara badan la rajaynayo, dadkana ay diyaar garoobaan, dadka meelaha godoska degan ay ka guuraan. Annaguna waxaan kula talinay in wacyigelin fara badan la sameeyo oo dadka lala hadlo, si mataqaana annan waxaa Ilaahay ka baryayna in roob kheyr qabo oo masiibo aan wadan inuu Ilaahay noo keeno.
Sidaan la socono kumanaan qaxootiga ayaa degan dooxadii lag dheera oo dhul biimareen ah iyo meelo kale oo godad ah. Dadkaasi maxaa qorsha ah oo UNHCR ay u sheegtay inay idin hayso?
UNHCR hadda waqtiga xaadirkan waxba ma hayso. Saab annaga waan u sheegnay in dadkan ay dhibaateysa ayaguna way ogyihiin. Saad ogtahay dadka badan ilaa 104,000 oo qof ayaa saddex haara taasan oo weli diwaangelintii iyo hadda dowladda Kenya ay ku wadaa. Dadka weli hoy lama siinin, musqulo ma haystaan, guryana ma haystaan, banaan cidla ay degayn. Haddii roobka uu imaado dadka halis bay ku sugan yihiin. waxaan ka codsanayaa NHR in dadkaas wax loo qabto oo hata guriyo loo dhiso musquluna loo dhiso ana marka walaacana ugu weyn waa dadkaas oo banaanka waxa qaxootay dhaxlay banaankeed qaar degan qaar ifa banaankeed degan qaar xagdheer banaankeed degan ay oo dhibaateysan aan haysanin wax guri ah iyo wax caawi wali aanan helin marka anaga culayskan ahay dadka hore oo 30 degana waxa ka dana dadka hadda imaaday oo aad u dhibaateysan waxana aan wali la seenin
maamulka xariga ayaa tihiin maxaa idin qorsheysan maadaama arintan ay u baahan tahay koortag ama u diyaar garow xoogan
anagu taanadu waa tala iyo wacyigelin fara badan aan ku sameyno dadka khaasatan dadka degan meelaha godadka inay ka guuraan waxa kaloon ka codsanayo NHR iyo dowladda Kenya in ay sameeyaan remote ama buur meel mataanay oo biyo xireen ah oo la mooso qaxootiga qeymeelaha biyo ay ka imaan laga mooso haduu roob uu imaasi mataana biyaha inuu soo fateen la mooso goobihi waan naqaan waan u sheegnay waxaan ku heshiinay inaan meelaha aan tusno ayna ay moosaan si mataqaanay oo dadka fara badan markuu imaado aan qaxootiga u waxyeelaynin
adoo maasin yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha xariyaha oo igu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, fariimaha si digniinta ah ee ka imaanaya UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa si toos ah u saameyn doona kumanaan qoys oo qayb ka ah qaxootiga cusub, kuwaas oo deegaan ka dhigtay dhul ku yaala dooxada caanka ee Lagdheeraha. Qoysaskani oo ku nool booshash ka samaysan baco iyo xarko ayaa ka walaacsan digniinahan la xiriira roobku lagu wado inay ka urtaan qaybo ka mid ah gobolka. Qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa la hadlay barnaamijka Caweyska Dhadhaab.
Arasa Aadan Axmed Ali dhaha ee marka meel biyo galeen ah buul baqti xagga fadhina guri ma haysano ilaahay waa ku roon yahay bacna ma haysano hadda guriga waa iga feedan yahay aniga dhulkan saxda jandarma ma haysti dhulkan saxda meel jika ah yaa saan u saxda hal gabar ay la jirta iyadana oo 8 ruux ay yihiin taas ay jirta waa dhibaysanahay cunto ma haysano waxaan haysano ma jirto dhibaato meeshii ugu ogtay 75 sano ku jira aniga cimrigeyga
waa tahay in xilligaad wadanka joogtay hooyo in maxaad dhaqan jirtay
arigana waa iga dhamaaday beerna waan falanay laakiin hadda beer falo warkiis ma jiro anaaba hadda in ili xambaaran jooga socodkin kareyni taas ay jirta arigana waa iga dhamaaday roobka markii roob oo meeshan lagta gowkeedan fadhinaade meel taag ma jirto biya mareena dhex fadhinaa biyaha dhexdisan ku dhex jirnaa markii roob imaado jeef ma yaalo
waxaa lagu baaqay dadkan degan lagta qarkeeda inay ka guuraan ay dhulka sare degan bal ka warrana geedi gashaan ma awoodaan
geedi ma gali karno anaka waxaan jecelnahay in meeshayna oo nalagu biiro haddii roob imaado in bac nala siiyo ilaahay waa ku roonyahay oo meeshayna gurina ugu dhisaansa rabnaa gurida maba ogolnaba anaka aad iyo aadan u dhibaysanahay duqaynayo doobkaynaba
Halima Maxamed Hussein wishday aan ana ahay intee ku degdegin meeshaan aad kayfo aad degna waa ka hal imaado
way halkay ba kasoo barkadeen
in waa waala ku imaane in ma hayna jidka waa ku soo dhamaade waaba baabane feeraha iyo korkayn dhanba dhikata korkayn mala waa kan sana u baabasanay awaarti gaharki sohoma saxariir meeshaan dariyaa imaane gacanta inaan noo qabto rabna ashiina waahi una qaadanahayna waa had laba dollar dhahay oo bishiib lagu cuno ay dad wax u taraan in leeyahay oo qamadiga iyo qalfaliidayti iyo saliidi wax dhan oo waa lagu goynayaa waxa bamuna tarahay baayda ku joogna had baa ku joogna
wayay guriga degintii balka waran
maya maska difaac karn ebar waaye buushaha ebar waaye bacad ebar waaye waxa had unu qaada hata qoraxda min reebka hadeeda hob daco waxba ma jiro biida waqta waqta joogna warta joogna
balka waran walaaca ka qabtaan in lagtii hadii roob do idinku soo fataado
roob xiga ku jirna hadiiga ku jirna lagtana biiba ni soo saarin hadii had bii imaado ono meel galayna mala
aad ay u maasan yihiin kuwaasna waxa ayeen qaar ka mid ah codka qaxootiga ku nool deegaanka Lagdheera oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA Isaac Guliya Faarax oo gudoomiyaha deegaankan Buulbaqti ee biyo-mareenka ah wuxuu aaminsan yahay in goobahan qaxootiga ay ku nool yihiin biyaha laga weecin karo haddii la xiro iyo xareenno oo sheegay in qaxootiga ay barakaciyaan xilli roobaad kasta
waxaan ku sheegayaa in mataqaana dadkii abaaraha ka soo barakacay ee qaxootiga cusub ah in ay ku dul nool yihiin section K xarada dhagaxdayga dhadhaab waxaan ku sheegayaa arrintan hadda la sheegay hay-adaha ka qaylinayaan aldiino in ay macnaha ay khatar ku tahay dadka aan hoyna haysanin haddii alla yidhaahdo wax ay haystaan oo ilaahay abuurtayna aan jirin hadda iska tuuyo fadhiga ah oo bannaanka fadhiyo bacyaha iyo casaanta iyo waxyaalaha ku jiro
waayahay ugu horran ishaaq waxaad sawir ka bixisaa section k ama waaxdan k halka ay ku taalo
waxay ku taalaa yacni galbeedka dhagaxley bay ku taalaa lagta ay saaran tahay lagta marka waxaa weye mataqaada biyaha waxay ka imaadaan ilaa kor dheertu iyo ilaa iyo mataqaada halkaasay ka imaadaan marka waxaa weye waa laba ilood oo waaweyn mid waxaa weye waxay ku foorartaa ji oo mataqaana bacley ayay kasoo dhacdaa midna dir eelo ayay kasoo dhacdaa waa halkaas mataqaana galbeedka ayay qoraxsin ayay ka imaataa marka labadaas ayaa mataqaana hanuun biyahooda aad iyo aad u xoog badan marka waxaan soo jeedin lahaa in macnaha dusha section k oo dushadoo dir eela afkeeda in biyaha laga leexiyo oo kanaal intii loo jeexo lagta afka loo geliyo si biyaha korka imaanaya ee biyaha ay kanaalka ula gadoomaan oo ay lagta u aadiyaan taas ayada qurux badnaan lahayd marka dadka kor fadhiyo way badbaadi lahayeen haddii arrinta ayada lagu taliyo
waayahay tiraahan qoysas halkaa degan ilaa iyo mise ayaa lagu qiyaasi karaa
ma yar ilaa iyo laba kun oo qoys waa lagu tilmaami karaa ilaa laba kun hadday saddex kun oo qoysba gaarin waa lagu tilmaami karaa arrimahaas ayaa saddex kun waa lagu tilmaami karaa
haddii aad sawir ka bixiso noloshooda iyo dabcan guryaha ay ku nool yihiin siday yihiin
dadku noloshiisu waa ay liidataa oo waxaa yeelay dad aan xataa raashin qaadanin baa jira duurka laba shubka hadda aan soo dhaafnay awalna hadee awalba way iska tabaalaysnaayeen oo dad qaxooti oo abaar ka soo qaxay bay ahaayeen marka noloshooda aad iyo aad bay u xuntahay aad iyo aad bay cadiis u tahay waa eber wey guryana maaytaan waa dad buush bac ku jiro buushka bacdaan waqtigan hadda wuxuu yahay adiga salan waad garan kartaa xaaladiisa ninka ku nool unsr ilaa hadda weli telekoobkii baa socdaa marka insha allahu tacaala sidii la yeeli lahaabo hadda waxaaba laga qaylinayaa mataqaana masiibadan aldiino baaba laga qaylinayaa dadka qaarkiina wuxuuba fadhiyaaba lagta bartinkeeduba fadhiyaaba marka waxa weeye hadda hunguri iyo waxa waxaaba oga daranba sidii mataqaana biyaha looga badbaadin lahaa in dib loo soo raro dadka lagta ku jiro oo meel taag ee loo saaro yaaba hadda taa ayada ka muhiimsanaan lahayd hunguri taasaaba ka daranba
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa ishaaq guliye oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay xasan aadan yarow oo ah oday ay nolosha qoyskiisu ku tiirsanayd dhaqaale ka soo geli jiray gaadiidka gaadha dameerada oo ka hadlaya saameyn ka dhalatay gaadiidkii uu ku shaqaysan jiray oo dhowaan laga gubay waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha xoolaha oo aad qaali uga noqday seeradaha xeryaha qaxootiga iyo sababta ka dambaysa in qiimaha xoolaha uu sarakac ku yimaado haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xasan aadan yarow waxa uu ka mid ahaa dadka ku shaqaysan jiray gaadiidka gaadha dameerada oo duurka ka soo guri jiray qoryaha la shito ama xaabada hase yeeshee dhowaan ay rag hubaysani ka gubeen gaadha dameeradii ay ku shaqaysan jireen qoyska xasan oo noloshiisa ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo geli jiray gaadiidka uu ku shaqaysan jiray ayaa dareemaya saameyn ka dhalatay gaadiidkiisii la gubay xasan ayaana waraysiga ku bilaabaya dhibaatada ugu weynee hadda haysa iyo sida ay wax u dhaceen
hadda dhibaatada i haysata waxa iga dhib badan raaskii oo waxay looga shaqaynay kareeta ay ahaayeen kareetadiina xaabad soo guraysi xaabadii oo ay wadi sababteeda lagu gubay lacagna sii ikuma siinayn haddaana siinayna waa ku gubayn ay dhaheen saas awdeeda wiilkii loo karatiin loo gubay karatiin waxa lagu keenay wax yar ahaayeen wax yar ayn hadda waan la anahay dhibaato tii ugu xumeed adduunyada aan ku noolnahay
goorma ayaa lagu gubay garaytooyinka
garaytooyinka waxa lagu gubay bisha 8 taariikh 2 habeen ahayd ayaa lagu gubay yoonkaasi haddii dhaxdooda ilmihii waxay u soo qaadi lahay tukan ku soo qaadi lahay waxay ku gudi lahay gurigaasi ahaayeen
adiga shakhsiyan meega garaytay ayaa gubay
shakhsi aan ana karatiin lagu gubay laba habooy labada xabay soo fuushi
markii lagu gubay garaytadaada garaytooyin kale la socday baa ugu tiri meeqay dhamaayeen kuwaasna
19 kareeto ay ahaayeen 19 laba anay ku lahayd inta kale dad kale lahayd
la iyo sanadkan oo dhan waxa soo yeedhayse cabashooyinka ku saabsan in garaytooyinku markay duurka aadaan oo xaabada iyo qoryaha ay doonaan duurka lagu gubayo marka waa sugtihiin dadkiina ka shaqeysta ee gaar dameerada meeqa gaar dameer baa lagu gubay intii sanadkan ahayd inta aad ogtahay
sanadkan gudihiis sanadkii ku dambeeyay dhaxdood hadii la isku daro 270 kareeta kareetayd ii keentay robotkood ii keentay
haddii la gubay garaytooyinkii ee ay ku tiirsanayd nolosha qoyska xilligan aan joogno waa sidee nolosha qoysku
nolosha aad ii aad qaliil igu jirtaa markii hore waxayd waa isku babadhaysanaa ilaa hadda nolosheeda aad ii aad u xun tahay
iyaga waran isbeddelka farqiga u dhexeeya markii hore garaytooyinka ku shaqeysanayseen iyo hadda farqiga inta leeg baa u dhexeeya maxaa isbeddela
isbeddelka ilmihii oo aanan u haysanin gasadi loo soo gaday gornihaas ahaayeen wax gacanta aan ku jirin aan jirin saa irmaagi maaha hal irmaagi maaha keera waxaas ku soo qaadana oo amadi oo qallal ah wax lagu cunayna aan lahayn waa lagu soo shiidana aan lahayn dhibaatadaasna haysta wax yar oo sariirta aan la siimay wax galay unaga aan haysano maanta oo lacfa ah aan haysano ma jirto
tirada qoyska wax iga sheeg meeqa qof ayuu ka kooban yahay qoyskaagu
qoyskay waxaas ku kooban yahay 19 ruux ee ku kooban yahay
marka 19 ka ruux noloshooda ma waxay ku tiirsanayd garaytooyinkan oo kaliya mase waxaa jira ilo dhaqaale oo kale oo ay wax ka soo galaan
kareetiyaalkaas oo labadaas kareeti bas ah ay ku tiirsanayeen ura dhaqaaleen oo laga biilay wax kale oo shaqo kale aan haysano ma jirto meel kale aan unaga aanayn malaha kuwaas qalli aan ku yeelani ilaahna aan ku yeelani kuwaas ilaahay nolol nagu siinay
yaa ku shaqeynaya garaytooyinka ma adiga ma shaqaale ma qof ka mid ah caruurtaada
wiil anaga aan dhali maga isla yiraahdo yara xasan aadin baadi ku shaqeynay id kale iguma shaqeynayn kaasa nolosha aan ku haysanay
xilligan la joogo maxay ku tirsan tahay nolosha qoysku
nolosha qoyska aad iyo aad u liidan tahay waxa ilaahay uumi oo abuurtay oo maanta aan ku noolnahay ilaahay agtiisa iyo dowlada waxaan ku sugeynaa wax kale unaga hadda aan hayna ma jirto bal dhibaato ugu xun adduunyada ugu xun haddii xun tahay dhibkaasa na haysto
waxaad si fiican igu faahfaahisaa culayska ka dhashay garaytooyinkaagii la gubay iyo caqabada ilaa hadda aad wajahayso oo ugu adag
markii kareetada la iga gubay culayska isoo soo saari waxa igu xun nolol xumuda iyo raashinka aan haysanin oo caanihi aan haysanin oo qoryihii aan haysanin dabkii ilmaha naftooda wax loog shiday aan lahayn meel hadd aan ku doonayna aan lahayn iyo biyahuma baan haysta tan kale labaad ilmihii waa rafaada igu joogaan dugsi waxa ugu baahsanahay ma haayo iskuul waxa ugu baahsanahay madrasil waxa ugu baahsanahay ma haayo waxa bareefaad ugu baahsanahay ma haayo dugsi iskuul waxa ugu baahsanahay ma haayo buugii qalinkii had markii waxa ugu gadanay baan la weysanahay dhibaatada tan haysta waa taas wax anaga aan ka dhagaagahayo mis aan ka dhagaagayno ma jirto kulley ii kulley waxa dariskeena kulley saasa ilitaa u maleynaa
haddii kareetooyinkii lagugu shaqaynayay lagaa gubay ma jiraa ehel iyo qaraabo kale oo ku nool xerada oo aad ka hesha caawimaad
ehel iyo qaraabo kale hadda xeradaas aan ku noolnahay oo aawi ana siisay ma jirto waxa ilaahay noogu soo qaada oo hay-ada hageeda ilaahay kabacda hadda noogu soo qaada ana siisay ma ogi dhibaatada na haysata dhibaato yar ma aha
ma idinku filan yahay raashinka laydinka siiyo xarunta raashin qaybinta ee xerada intee maalmood buuse idinku filan yahay idin daboolaa
baahida qoysku waxay ku qadnaa maal 15 beri oo qaliil aan ku gaarayna ku haysanaa tan kale labaad hadda bil laba bilood aan la sii labada bilood hadda waan ka gaajaysanahay wax una hadda gacantaan ay ku jiro lama arkay waxaan ku qadnaa 15 beri waxay ku dambeeyay qaliil iyo rafaad aan ku noolnahay abuubilow waxay isii ninka kaaris ugu weyn ee abuubilow waxay isii ilmaha waxay isii aan ku noolnahay wax kale oo aan ku dhaqaagayna ma hay waxaan dameeraha markii lii shaqeynayna waan iska beecanayna aanana ku soo gadanayni nolosha waa normaal iska ahayd ilaa had wax aan hayno ilaahay uu ma jiraan raashigeena lagu ma filno qabadiina nasiina qabadiin waa bano matar ilmihi shubun iyo alxamdulillaah ay jis iyo qandhi iyo bilaay bargab waxaas ay ka qaadeen. Waxa keenaya nafaqumud oo sidista aan lahayn oo sokorta aan lahayn dibaasaas keenaysa.
Dibaatada loo geystay gaadiidka ku xamaalanaysay oo laga gubay ma la wadaagteen laamaha ammaanka sida booliska iyo hay'adaha samafalka oo UN ay ka mid tahay?
Marka anaga wiilka liya wadi oo kareeta liya gubi DRR u tagi, waxaaba ima qabanan station weynaha tagi, waxaaba ima qabanan UN u tagi, waxaaba ima qabanan waxa u tagi tan qabxog bin aadan u dooda u tagi, taas baa i tiri anaga igu war sugaysin waran iga ma soo celinin. Dhibaatada in haysato waa taas, dhib adduunye meesha ma dhaafay, nolol xumo meesha ma dhaafayso.
Haddii lagaa gubay gareytooyinkii ee nolosha qoyska ku tiirsanayd, waa maxay hadda qorshahaagu? Maxaad ka fikiraysaa hadda?
Haddii waxaan ka fikirayaa in aan hay'ad u tago oo UNR u tago kreetaas li ii sameeyo, haddii kolley la gubi iyo ay madanaba hay'adaas inaan u tago xuquuq bini'aadam u tago, waxa adduunka weynaha wax iga qabtan rabaa.
Markii uu kusoo gaadhay warka ah in gareytooyinkii la gubay aad ku shaqaysanaysay oo ilmaha ay noloshooda ku tiirsanayd, sidee buu noqday dareenkaagu?
Aan dareenkaygaas aad iyo aad u liidaa nafteyda. Waxaan ku noolay galaas aanaal ii goday, galaaskii aan waayey habeenkii waa saaxana subaxdii oo wax yaroo dhammadii ambuul ah qallal ah ayaa maalintii saaf ugu daray, saasaa ku noolahay. Dhib adduunya intaas ima dhaafsan.
Waxaad ii sheegtay inaad xanuunsanayso, bal wax iga sheeg xanuunkaaga iyo waxa aad dareemayso.
Waxaa ii haya wax neef la yiraaho oo meelba igu tagayna habeen ii maalan caafimaad doro aad iyo aad u dameeya, aad iyo aad u dareemay. Al-aanka ma fiyowdana wax hadlahay ma ogi. Haddii anigi aan hadlana hadalkaas sifaan uma soo kari. Aad aad dhibaato hoog leh haysato, murug hoog leh, qufa bacde qandha habeegii daawo qaab leh la haysana ma jirto. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay naftu waa nagu soo kacinayaa, subaxdii waa isku soo toosaynaa, islaamka iska dhex marayna.
Ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
Ugu dambeyn waxaad codsanaa inay dowladda hay'adda dadweynaha inaan noolal ku noolan ilaahay naga siiyo noo dadaasho na gacantana qabtaan rabnaa. Dowladda waxaan ku codsanaynaa inaan noolal na siiso, inaa bacda dubajisiin na siiso, dhibaatadan xadda nagu hayso oo noogu bedeshaan rabnaa.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Aadan Yarow, oday ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, qiimaha xoolaha oo meel weyn kaga jira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa aad qaali u noqday seeradaha xeryaha qaxootiga. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo ah oday ka shaqeeya seerada xoolaha ee Xagardheer ayaa weydiiyey sababta ka dambeysa in xooluhu ay sidaa qaali u noqdaan, waxaana uu ku hormarayaa dhinaca geela.
Geela waxaa qaali ka dhigaya dhowr sababood baa jira, saddex sababood baa ugu badan. Geela wuxuu qaali la noqday waa mari horta mawlidkii baa soo galay oo yacni maaragtay dadku way gadanayaan. Marka kaleetana waxaa loo dhoofiyaa xamar. Marka kaleeto saddexaadna waxa weeyaan doolarkii baa kor u kacay. Marka inuu qaaliyoba sabab la'aan waa wax caadi ah oo dhici kara. Geela xamar loo dhoofinayo iyo maaragtay doolarka oo marba sii kacaya yacni buu sababsanayaa, waayo wax kasta waa kaceen, doolarkii baa kor sii socda. Marka doolarka kor kacaan xoolo wax kasta kor bay u kacayaan.
Seerada lagu iibiyo geela waxaa ka jira saxmad badan iyo falisaad ay dadka qaar ka cabanayaan. Cabdiraxmaan ayaa mar kale arrinta ka hadlaya.
Waxaan geela waxaan loo keenay in loo keenay in waxa sababay inuu yacni geelu qaali yahay baa la ogaaday. Nin waliba wuxuu isleeyahay bal maanta ka faa'iidayso biri baad misriqiisa gadan doontaa. Waxa la isugu falisayaa dee sababahaas weeyaan geeliyo loo gadanhayo mawlidka ama la dhoofinayo ama la misri qofle wuxuu leeyahay saakiyo ku dhaafin adigana xoolaha gado. Saasaa la isugu falisayaa, la isugu ciriiriyaa dadku weligoodna Soomaalidu waxayba jeceshay wixii la isku ciriiriyo la ku qaaliyeeyo.
Qiimaha ariga ayaa dhankiisa laga dareemayaa qiimo koror aad ayaana loo iibsanayaa oo seyladda waxaa jooga dad badan oo doonaya inay adhi iibsadaan. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in qiimaha adhigu uu sare ugu kacay isla sababta uu geel u qaali garoobay.
Qiimaha adhiga waxaa sababay wixii geela sababay baa uun sababay isaga laftigiisa. Waayo adhiga waa la dhoofiyaa, idaha waxaa loo dhoofiyaa Nairobi. Maxaan ku yidhahdaa kawaanada waa lagu qalaa, maxaan ku yidhahdaa doolarku waa kacay, meel walba waa ku magaceysaa. Mawlidkiibaa isna soo galayo hadde nin waliba waa gadanaya, mawlidku wuu gadanayaa waa ka. Marka sidaasaa qaaliyeysaa isagana. Mawlidkuna waxay leeyihin saakiyo ku dhaafina mawlidku diyaargaroobayaa, kuwa kaleeto xoolihii dhaftanayaan de meeshoodiiba rabaa ina kasii wadaan, walba waa ku jireen. Yacni nin waliba hawshiibu maaragtay tiisiibaa ku cakiran. Marka inuu wax qaaliyoobaan waa caadi.
dhegeystayaal, intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan, cabdisalaan salaas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned axmedheere, haatanna nala dhegeysta heesta barnaamijka. soo tibni aniga oo Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dare tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmo.